halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo muujada 16-19 mitirban iyo waliba bogga V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arrinimo qamiisa 13-ka bisha Oktoobar sanadka 2023-ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah culimada Soomaalida oo sheegay inay u istaagayaan dib u heshiisiinta iyo xal u helidda colaadaha iyo aanooyinka qabiilada u dhexeeya ee Soomaalida oo ay ku tilmaameen inay kordheen,
aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya, caruur la dilo iyo maaragtay tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay. Waxaa soo kordhay baa shaqo ku lahay baddagaalka oo dhalinyara ama jaamiciyiina ama wax lamid ah wadda loo golay in maaragtay isha la laayo. marka waxaan waxaa soo runtu Soomaalida aysan dhaqo ilaahaan jirin ayaa noo muuqda. marka in waxaan bal intaysa ka sii darin laga hortago.
waxaa kalood maqli doontaan barakacyaasha magaalada Baydhabo oo wajahaya dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay roob xooggan oo maalmahan ka da'ayay gobolka Bay. maamulka Wajeer oo wada dadaallo ay xoolaha nool xanuunno kaga tallaalayaan, iyo barnaamijkii umuraha Islaamka ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo. balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xildhibaan Steve Scalise oo ah musharixii ay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u xusheen inuu u tartamo jagada afhayeenka golaha wakiilada ee Mareykanka ayaa hadda ka haray tartankaasi kadib markii uu ku guuldaraystay inuu kasbado codadka xisbigiisa si uu u noqdo afhayeenka cusub ee golaha. xildhibaanka ayaa fadhi xiran oo ay yeesheen mudanayaasha xisbiga jamhuuriga goor dambe oo Khamiistii ah wuxuu u sheegay go'aankiisa uu kaga haray tartanka. ilaa iyo hadda lama oga tallaabada xigta ee la qaadi doono. sidoo kalena waxaa hakad ku jira dhammaan shaqooyinkii aqalka wakiilada ee Mareykanka maadaama uu bannaan yahay kursiga afhayeenka golaha kadib markii toddobaadkii hore si lama filaan ah xilka looga tuuray afhayeenkii golaha Kevin McCarthy. xildhibaankan ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay wuxuu orod ugu jiray sidii uu saaxiibadiisa uga dhaadhicin lahaa inay taageeraan si uu ugu fariisto kursiga afhayeenka golaha, laakiin wax guul ah kama uusan keenin arrinkaasi. Israa'iil ayaa Khamiistii ku qaaday weeraro culus oo cusub marinka Gaza iyagoo wacad ku maray inaanay dhimi doonin duqeymaha ay ka geysanayaan dhulka ay maamulaan Xamaas ilaa ay kooxdaasi sii daynayso dadkii ay soo qafaasheen oo lagu qiyaasayo 150 qof. wasiirka tamarta ee Israa'iil Katz ayaa bartiisa X ee hore loo dhihi jiray Twitterka ku sheegay inaan wax koronto ah laga daari doonin, wax biyo ahna aan loo sii dayn doonin, isla markaana aan loo ogolaan doonin gaadiidka shidaalka sidaa ay galaan ilaa laga sii daynayo dadka laga afduubtay gudaha Israa'iil. wuxuu intaa ku daray bini'aadanimo lagu beddesho bini'aadanimo ma jirto, cid noo sharixi karta qiyamkeenna, ayuu sii raaciyey. Israa'iil ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso howlgal dhinaca dhulka ah, hase ahaatee may sheegin xilliga rasmiga ah. waxaana mas-uuliyiinta Israa'iil ay sheegayaan inay xuduudda Gaza ku diyaariyeen ilaa 300 oo ka mid ah ciidamada keedka. Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 72 ka mid ah muwaadiniintiisa lagu dilay weerarkii Xamaas, halka 14 kalena la la'yahay. qaramada midoobe ayaa dhinaceeda sheegaysa in 340,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah ay ka barakaceen guryahooda ku yaala Gaza, halkaas oo in ka badan 700,000 ay gabaad ka dhiganayaan dugsiyada qaramada midoobe. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan markale dhegeystayaal aan ku bilownay qaar ka mid a culimmada soomaalida oo shir ku yeeshay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa bayaan ay xalay soo saareen ku sheegay inay u istaagayaan dib u heshiisiinta iyo xal u helidda colaadaha u dhexeeya qabiilada soomaalida iyo sidoo kale dardargelinta doorka ay wadaadada ku leeyihiin arrinkaasi culimmada ayaa sheegay in tallaabadaasi ay qaadeen kadib markii ay kordheen dilalka ka dhasha colaadaha iyo aanooyinka qabiilada oo gaaray heer caruur iyo arday jaamacadeed la laayo colaadaha qabiilada ayaa ahaa kuwo muddo dheer ka soo jiray soomaalida dhexdeeda haddaba maxaa keenay wadaadada diinta inay xilligan ku baraarugaan sheekh bashiir maxamed salaad oo ka mid ah culimmadii shirka ka qayb gashay oo arrimahaasi aan ka waraystay ayaan marka hore weydiiyey waxa diiradda lagu saaray kulankooda iyo qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay
in laga ahinsado ee dagaaladii soomaalida dhexdeeda ahaaba soo batay oo meelo badan ka dhacahaya oo asbaab fara badan leh oo mid maadacna qabaa'il u badan iyo dhul laysku haysto iyo baadiyo biyo laysku haysto meelo badan ee xafumaka qaarkood dad kasi xun loo dilayo ama caruur la dilahayo ama dhallinyaro maar iskuuley ama jaamacad dhigsanay ah la dilahayo marka runtii maarata aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya in waxa layska yiraaho oo dadka soomaalida muslimiinta ba la caymiyo oo dhibhadidhib iska jiraa akdhibkii inuu ziyaaday oo muuqaalo xun uu yeeshay oo meelo badan ku baahay ayaa maarata culimmadaas u muuqato marka intay runtii isxilqaameen oo in mudaashirahayeen ayay annagana maarata noo yeeleen iyo culimo kale oo ka timid deegaano kale oo soomaalidu ay degtay
adiga waxaad ka mid tahay xubnihii kulankaasi ka qayb galay marka bal nooga waran waxyaabihii aad isku weydiiseen ka culumo ahaan intii uu shirka idin socday iyo qodobada ugu muhiimsan ee aad gebagabadii ka soo saarteen
runtii marka ujeedadu waxay ahayd bal culammadu maxay ka qaadan karaan kaalin in dadkaas soomaalida ah oo walaalaha ah la heshiisiiyo oo dhibka dhexdooda maraya ee maaragtay ama laga hortago ama hadduu dhaco dhibka la yareeyo waxaana ka soo baxay mufdiyeed culammada ay soo saareen iyo dardaaran maaragtay ummadda loo jeediyey waxaan u muhiimsanaa in culammadu isla garteen in hay-ad ama maaragt ka shaqaysa dib u heshiisiinta la isku xilqaamo oo culimmo badan inta is aruursadaan meelaha dhibku ka jiro lagu baxo oo la kaashado bulshada inteeda kale oo dhibkaasi dagaalka dhiigga daadanaya in maaragtay oo soo badanay marka qaarkood oo meelo badan ka dhacaya ay ka mid tahay in caruur la laayo ay ka mid tahay in la gubo tuulooyin iyo guryo meelo qaarkood marka runtii yani waxa la fiirsan kara maaha marka mid ah in lagu baxo oo la sameeyo hay-ad ka shaqaysa musaalaxada ayaa ka mid ahayd oo guddi baa loo saaray hay-adda iyada ah in culammadu sidii ay maaragtay isu kaashan lahaayeen bulshada qaybada kala gedisan sida odayaasha iyo maaragt aqoon-yahanada iyo asatada iyadana maaragt qalinka dalgalo in waxaa laysku haysto ama badanaa khilaafka keena ama dhul laysku haysto ama baadi biyo laysku haysto ama wa dhulka aniga iskalay wax lamid ah ayadana bal in culimmadu ay maaragtay ka diyaariyaan sharci ahaan baajuudka qabto waa la yaqaan laakiin in maaragt lasoo koobo oo dadka laga wacyigeliyo arrimahaas oo kale ayaa ka mid ahaa iyo in dhammaan waxa keenaya dagaaladaas ay ka mid tahay aanada qabiilka ay ka mid tahay qofkii qofdili oo aan la dilaynin ay ka mid tahay dadkii maamulka hayay oo maaragt aan awood u lahayn ama ka gaabinaya inay qofkii dulmiga geystay ay soo qabtaan waxaasoo dhan bay kasoo saareen maaragtay talooyin iyo dardaaran fiican
waa gartay marka dhibaatada ama colaada qabaa'ilada u dhexaysa ee muddo dheer ay soo socotay marka maxaa keenay in culimmada ay hadda usoo istaagaan oo tallaabada noocana ay qaadaan
sidaan kuu sheegay waa jirta waa runta laakiin ziyaado ayaa noo muuqatay culimmo ahaan taasoo ah in meelo badan uu ka dhacayo hal mar uu ka dhacayo haddana hubka waagi hore mowtee dadku maaragtay hubka laysa iska xadidnaa laakiin hadda hubkii baa fiday marka dadkii way iska dhiirsanayaan maxaan ku ihaahaa haddii mar dagaal gaalo dad badanba ku dhimanaya tan kale waxa weeye xahuur la dilo iyo maaragtay tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay waxa soo kordhay shaqo kulahay dagaalka oo maareysa ama dhalinyara ama jaamciyiina ama wax la mid ah wadan loo galay in maareysay isha lalaayo arko waxaanu soo rudu su'aalaha ee dhanka walaa aan jirin ayaa noo muuqay markii waxaan bal intee iska sii dareen laga hortago kulmadii qeyr koodba dagaaladaas iyo waxyaabaha dhacaya soo lagu bixin jiray markasta laakiin hadda in xoogaa bal ogal casriyeeyo
ugu dambeyntii rajo intee leeg ayaad ka qabtiin haddii aad tihiin culimmadan hadda hawshan ku jirta in qabaa'ilada ay dhagaystaan baaqyadiina oo wacyigelintiina iyo talooyinkiina ay wax ku qaataan?
Rajo fiican baan ka leenahay, maxaa yeelay dadka muslimiina weeye marka wacdiga ay waano markasta dadkeena maqashiya way fiican tahay, dadkuna wax ku qaadanayaan baa rajaynaya insha allahu tacaala. Anagu waajib la saaran weyna waajibka iska ridna waa loo baahan yahay. Tan kale waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadkan la hadalnay ay ka mid yihiin maaragtan oga dhaqameedka ay ka mid yihiin dadka saamaynta leh, si gaara dadka siyaasiyiinta ama dadka maamulka haya oo xil gaara ka saaran yahay inay dadka ay diintooda ilaaliyaan oo naftooda ilaaliyaan oo dadka wax geysanaya cadaaladda la horkeena ayagoo la hadalnay.
kaasi wuxuu ahaa Sheekh Bashiir Maxamed Salaad oo qadka telefoonka ee magaalada Nairobi igu warramayey. barakacayaasha ku nool magaalada Baydhabo ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay roob xooggan oo maalmahan halkaasi ka da'ayay, sida uu sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo kormeeray kaamumka dadka barakacayaasha. Boqolaal qoys oo ka mid ah dadkaasi oo danyar ah ayaa gurmad u baahan xilligan kadib markii guryahooda oo cooshado ka samaysna uu qaaday daadkii ka dhashay roobka xilli sanadeedka deyrta oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka da'ayay magaalada Baydhabo, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xilli maalmihii ugu dambeeyey roob xooggan ay ka da'ayeen magaalada Baydhabo ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddiga ka jawaabista arrimaha degdega waxay tageen qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha si ay u ogaadaan nolosha barakacyaasha iyo sida ay u saameysay roobka da'aya. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Cabdi Caruush oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ka badan 300 oo qoys oo barakacyaal ah guryahoodana biyaha roobka ay qaadeen inay u qeybiyaan baca ay saartaan guryo ama aqallo cusub oo ay haatan dhisanayaan.
roobab xoog badan ayaa xaalay magaalada ka da'ay oo markii labaad ah isbuuc ee ka horreeyay roobka noo bilowday roobab aad u xoog badan oo aan shardaha la arkin ka da'ay magaalada Baydhabo waxay abuureen magaalada inay biyo badan galaan, waxayna aada u saameeyay bulshada ku nool magaalada Baydhabo, ha ahaadaan kuwa barakacyaasha ah oo markii lasoo barakacoo tuulada kusoo barakacay ama dadkii magaalada degan ahaada, labadiiba saameyn badan ay ku yeelatay. Maanta aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo guddiga gurmadka degdega ah ee degmada Baydhabo oo ay xubnakiin ganacsatada, culimada diinta, dhalinyarada, haweenka, booliska, guddoomiyaha degmada oo guddoomiyaha ku-xigeenadiisa guddigaasi aniga maanta waxaan soo kormeernay saameynta roobka yeesheen. Ruhaanti waxaan soo aragnay meelo badan oo dadka barakacyaasha degida biyo galeen oo toddobaadkii hore biyihii gala ay sii badanayaan, culeysadana ay soo badanayso, dadka waa wareysanay waxyaalaha ugu dardaran, dhinaca cuntada, dhinaca gabaadka iyo waxyaalahaas oo guryihii waxyaalaha ay saartaan. Marka anaga iyo guddiga gurmadka degdega ee degmada Baydhabo waxyaalahaas waxna waa ka qabanay ilaa 320 qoys oo ay saameeyeen roobabkan aan waxaa siina bacyaal guryaha ay saartaan, xog badanna waa kasoo aruurinay. Gudahaan xaaladdu waa intaas, laakiin roobabka soo badanaya waxay saameyn badan ku yeelanayaan magaalada iyo xataa buundooyinka qaarkood maxaa laadaa xarku u saarina inay jabaan. Roobabkan roobab hor loo arkay maaha, ilaahayna khayrkoodana soo xejiyo.
Wasiir Naasir Caruush wuxuu kala cusay dhammaan barakacyaasha inay dhibaato xooggan ku qabaan roobabka da'aya, isla markaana ay u baahan yihiin kaalmooyin degdeg ah. Waxaan wasiirka weydiiyey qiimooyinka xerooyinka ay tageen ay kusoo sameeyeen iyo gurmadka xilligan ay u baahan yihiin barakacyaasha magaalada Baydhabo.
cuntada dadka qaar cuntada biyaha waa ka qoymay dadka gabaadka guryahooda xoogay waxay u baahnaayeen daboolka in si fiican looga habeeyo waxyaalahaas tanaga bacyaal daboolka intay socdaan ay guryaha kor ka saartaan oo waa siinay oo ahay wixii tabarteena markaas duurdaan aan haynay dhinaca musqulaha biyaha biyihii waxaa waaye roobka mana la cabi karo ayad meelo qaarkood musqulihii waxyaala inay waxaa laga yaabaa ay gaaraan ilaas biyaha marka culeysaha iska jirjira maalmaha dana ilaa saaki ilaa iyo labada isbuuc u dambeysan hay-adaha waxaan sameynay shirar isku dubaridid marka insha allah ciidana waxaan rajeynaynaa inay helaan gurmadkii u baahan insha allah.
Roobka xilli sanadeedka deerta ayaa toddobaad ka hor wuxuu ka bilowday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo beelaha uu aada uga da-ayna ay ka mid tahay magaalada baydhabo. xerooyinka barakacyaasha ayaa si aada u saameeyey roobka taasoo haatan ay la daalaa dhacayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
waaxda xanaanada xoolaha iyo beeraha ee maamulka Wajeer ee dalka Kenya ayaa daaha ka qaaday dadaallo ay ku tallaalayaan xoolaha nool ee deegaanka. dowladda Wajeer ayaa sheegtay in ay u diyaar garoobayso roobabka loo yaqaano El Nino ee la saadaalinayo inay deegaanadaasi ka da-aan. warkan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
qorshahan ayaa wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee beeralayda ee countiga Wajeer waxay ku sheegtay inay doonayso inay ku tallaasho kumanaan xoola oo intooda badanaa xoolihii yar ee haatan ka soo badbaaday abaarihii ka dhacay geeskani. waxay wasaaraddu aaminsan tahay in xoolo fara badan oo deegaanadaasi haatan u baahan yihiin ka tallaalka cudurrada kala duwan ee deegaankaasi haatan laga soo sheegayo. mudane Faarax Cabdi Cusmaan waa wasiirka xanaanada iyo xoolaha iyo beeralayda ee countiga Wajeer oo xariga ka jiray munaasabadaasi dhakhaatiirta lagu kala diray degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in sanadkan horaantiisa sidoo kale mashruuc noocan oo kale xoolo fara badan lagu soo tallaalay cudurro kala duwan wuxuuna sheegay in dhammaan tallaalkaasi uu yahay mid bilaasha dowladuna lacagaha ku baxaya ay bixinayso dadka xoolo dhaqatadana looga baahan yahay in goobaha dhakhaatiirtu haatan ay ku sugan yihiin oo keliya ay yimaadaan. madaxa xoolo dhaqatada madaxa beeralayda countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan wasaaradda ayaa beeralayda dhankeeda kale waxay siisay miro cawsa oo sida cawska loo tallaali doono kuwaasoo loogu talagalay in dadka roobka haatan la filayo ay beeralayda intooda badan uga faa'iidaystaan. waxaana arrinkaasi soo dhaweeyey madaxa ururada beeralayda ay ku bahoween ee countiga Wajeer. dhakhaatiir iyo gawaari fara badan iyo tababarayaal dhakhaatiir iyo macalimiin isugu jira ayaa intooda badan haatan ay wasaaraddu sheegtay inay u kala dirtay degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer. dhammaantoodna waxay noqonayaan kuwa xoolo dhaqatada tacliimiya iyo weliba kuwa qaybinaya daaweyn iyo kuwa ka qayb qaadanaya daweynta xoolaha. madaxa ururada xoolo dhaqatada ee countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey dadaalkaasi dowladda haatan ay ku badbaadinayso xoolo dhaqatada deegaankaasi. isku soo celceliyo inta badan dadka isku soo celceliyo guud ahaan gobollada waqooyiga abaarihii baana ay ku dhuftay 4 sano lasoo dhaafay roob la-aantii ka jirtay ayaa waxay keentay in xoolihii ugu faraha badnaa ay ka baxaan. haatanna wasaaradaha kala duwan ee countiyada Wajeer, Garissa iyo Mandera waxay cagta saareen in ay ka caabiyaan xoolo dhaqatada xoolaha yar ee haatan u soo haray. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London ku sugan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idilkiiba akhyaartana dhegeysanaysaay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. weli waxaa ka socda marinka qasa duqaynta ciidamada Israa'iil tan ayaa imanaysa kadib toddobaadkii hore xoogaga Xamaas oo weerar lama filaan ah oo ay ku qaadeen deegaana Israa'iil ka tirsan qaarkoodna Falastiin ahaan jiray. sidee ayay ugu suurto gashay Hamas inay weerarka khasaaraha dhimashada badan iyo dhaawacaba ay ku geysteen inay ku qaadaan deegaanadaasi siyaabo kala duwan ayaa arrinkan looga hadlay waa maxay xalku su'aalahan ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena muraha islaamka waxaan ahay Cabdixaafid subax wanaagsan dhammaantiina ku soo dhawaada barnaamijkeenii amuraha islaamka goobaha Israa'iil duqaysay waxaa ka mid ah dugsiyo deegaano xaafada ah iyo goobo caafimaad sidaasi waxaa xaqiijiyay warbaahinta caalamka dhinaca Hamas dadkii ay ku dileen weerarkii ay sabtidii qaadeen waxaa ku jiray dad shacab ah iyo askar yuhuud ah labada dhinacba dad rayid ah ayaa ku nafwaayay marka aad eegto taageerayaasha labada dhinac qolaba qola ayay dambiga saaraysaa go'doon muddo badan soo jiray Falastiin oo aan haysan dowlad madax bannaan qaraaradii qaramada midoobay oo shaqayn waayay xoogag ka dagaalama Falastiin ayaa waxaasoo dhan ka dhashay sidee ayay haddaba Hamas uga suurto gashay inay weeraro noocaas ah fuliyaan su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degana magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland
Hamas dagaalkan casriga ah ee soo bandhigtay 7 bisha Oktoobar ee ku qaaday dalka Israa'iil waxa uu sahli karaa loo oran karaa ilaa 3 qodob kuu adduunka oo ku jeestay ama Israa'iil ku jeestay colaadda Ukraine iyo Russia Hamas oo qorshahan ku soo diyaarisay meel aan ahayn Gaza iyo operation koodu ahaa operation kooban oo ah suicide qof oo geeri ah oo markaas darbigay jabiyeen markii darbigay jabiyeen weligu gantaala way tuuri jireen ciidamo lasoo diyaariyey oo dhalinyaro ah oo shabaab ah oo ilaa iyo 800 ilaa iyo 700 dhexeeya gudaha geliya dadkiina waxay dhibaateen magaalooyinkii Ethiopia ee waxay ku fideen u dhowaa Gaza taas heba marta marka taasa u sahashay gulo gadaal baa lagu ogaan doonaa hadda operationka in barnaamijka laga soo diyaariyey ayuu dareeyay
ismaandhaafka Falastiin iyo Israa'iil waa muranka ugu muddada dheer ee labada dhinac xaalkiisuna adkaaday dadka ka faalooda arrimaha gobolka waxay isku raaceen in aanu dagaal xalku noqon karin Masar iyo wadamo kale oo carab ah ayaa dadaal ugu jira xabad joojin dhacda laakiin markii ugu horreysay maaha weerar ku aadan Israa'iil argoosi ay ku dhintaan dad badan shacab xabad joojin in wadamada khaliijku dib u dhisaan dhismayaashii Falastiin ee dumay laakiin iminka waxaad moodaa inay xaaladu sidii hore ka adag tahay muxuu haddaba xalka dhabta ahi noqon karaa su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho
Cabdixaafid waxaa jira heshiis ay wada galeen Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo 1993kii September dhacay heshiisku wuxuu sheegayay in la heshiiyo si aan kor qabno 1984kii Israa'iil markii ay ka saartay Qudusta iyo meelaha kale waaweyn ee Makkah Tel Aviv iyo Haifa iyo halkay degan yihiin Yafa iyo waxay haddana dagaal kale ku soo qaaday 1996kii ilaa iyo xilligaas oo la soo gaaray 1993kii dagaal uun baa socday oo lagu wada garaacsaday Falastiin iyo Israa'iil oo saystay laakiin si aan ka warqabno intii hore dagaalku wuxuu ahaa dagaal waxa weeyaan diineed iyo dagaal markastaba ku saleysan jiritaanka yacni iga baxay iyo ka bixinayno laakiin 1989kii xuduud baa markaa la kala sameystay in daanta galbeed iyo qasa ay degaan Falastiiniyiintu inta kalena Israa'iil degaan Qudusta barina Falastiin ay iska yeelato masaajidkoodana faraha looga qaado laakiin waxaad moodaysaa in heshiiskii aan Israa'iil aanay fulin mar haddii awood weyn lahayd heshiiskaas hadduu fuli lahaa maanta isbeddel weyn ayaa runtii ayaa iman lahaa laakiin heshiiskaas runtii ma fulin taasna waa keentay inuu dagaalku uu heerkan soo gaadho oo maanta oo 2023kii aynu ku jirno ilaa hadda uu marayo in kumanaan kun la iska dilo oo waxa weyn taas oo qof kalena ay waxa weeyaan dhaawac ay ku jiraan in xalka ugu wanaagsan waxa weeyaan in ay ogolaadaan Israa'iil inay in Falastiin la siiyo dowladnimadeeda oo si nabadana ay ku wada noolaadaan waxaa taa ogol dhammaan carabta waxaa ogol Sacuudiga imika ugu dambeeyey waliil cahdigoodii arrintaas waa uu ka hadlay carabtii hore waxa weeyaan u joogtay amaba hore heshiis ula gashay Israa'iil arrintaas uu ku celcelinayaa marka taasun buu ku iman karaa in nabad waarto la helo
Israa'iil ma la geli doontaa wada hadal dowlad saddexaad qayb ka tahay Hamas dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkooda sidaasi qabaan waayo maxaabiis badan ayaa laga hayaa laakiin iminka xaaladdu ma degana dowladaha galbeedku waxay taageersan yihiin Israa'iil gaar ahaana iminka oo Hamas weerarka qaaday شينها مصر تركيا روش يدللكو يالا دللك اللي يسكو يراهدو لاتين أمريكا واي براسيل كميتا هاي وحا اي تاغير أموشيين فلسطين قد يدى فلسطين يا إسرائيل عالم كوا أكوك الرأي فوي هاي رئيس الوزارها بريتن وحا او شيغي إنو قرب تاغين يها إسرائيل مراكيب أيو جين يا بد كدو dibad baxyo lagu dhalay caynaga Israa'iil ayaa London ka dhacay booliska London Hagen ayaa la galiyay intaasi ayay degsiyal ku soo gabagabeenna barnaamijkeenni amuraha islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin la socodsiinayay taniga inta aynu markala kulmayna hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
هذه يوم عدسية هي عبدي حافظ عول اسماعيل ونال سعودسين يي برنامجكي أمورها إسلامكا هدنا لغي استيال وحاد كسو دواتان كالمهي هسها إيو عدكي نجمة نشادي هستي فرحد إي بلو si farxad iyo bilow iyo codka najmashada iyo udan beeyda cadeeni subaxnimo tan iyo cadeena dhuhrnimo waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabad kaliya.